Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan pilota. Bueno, ba aurreko saio batzuetan ere herri kirolei buruz hitz egin dugu eta haietan aipatu egiten genuen ba euskal kirolen artean bat ezaguna aipatu beharko bagendu, ba mundu guztian ezaguna delako, dudarik gabe hori pilota litzateke eta hori da en zuzen ere Xamarren laguntzaz gaur jorratu nahi dugun gaia pilota, nondi datorren, hasierako joko motak nolakoak ziren eta bar. Kaixo Xamar.
Kaixo Xavier.
Bueno, ba zer dakigu pilotaren euskal pilota esaten zaio mundu mailan? Eta gure pilotaren sorrerari buruz zer dakigu, nondik urte dator?
Bai, bo, lehenbizi aipatu behar da pilota jokoa oso ezaguna dela mundu gehienean, ja Grezia zarrean edo Erdiaroan Jeu de Pomme Frantzian edo Azteken artean, ez? Eta maiak eta badira pilota jokoak, baina diozun bezala Euskal Herritik kanpo fama hartu duenak bertakoa da. Euskal pilota deitzen dute kanpoan, guretako bakarrik pilota da, ez besterik ez da.
Hori da, ordan esan daiteke, nolabait pilota gauza biribil hori buelta-buelta irabiraka da bilena, bueno, denok eduki dugu, denok erabili dugu, baina Euskal Herrian erabilera berezi Xamar bat eman dio guzta. Horma baten kontra batean, horma biren kontra gero.
Hori da, aipatu duzun bezala, zeintzu dire jatorrian, pilotaren jatorria. Eta harrigarria da, jendeak ez daki, baina badakigu pilota azteko hartzai joko badela. Eta hartzaiak mendian udako larretan eta denbora luze zuten aspertzeko ere. Ardiek belarra jaten zuten bitartean. Eta tarteka ere, deskanso hartzen zuten eta biltzen dira. Eta hori, ezagutzen dira mendietan pilota soro deitzen direnak. Alegia Aralar gainean edo Pirineotan, mendikate osoan, badire lan batzuk egin direnak, zen kasik galdurik daude gogotik, memoriatik, baina aztertu dira eta bereziki izugarri importantea da toponimia, ez da aurkitzen baduzu toki bat izena duena pilota soro, galdera da, zer da hau, zeatik deitzen da pilota soro, ez? Eta mapa batzuk egin dira eta izugarrizko pilota soro pilo bat identifikatu dira oraindik ere.
Hau da, larreetan bertan, lauenetan edo anarikon ziren.
Hori da, kasik nola da, Wimbledon da, ez? Belarra duena. Olako larreak badire mendietan larre lauak,
belarmotzekoak,
hortako daude ardiak, behar baldin bada, ongi mozteko, etzen behar tresneriarik. Eta antxe biltzen ziren igandetan eta festa zenbait egunetan, zebakigu erlijioak indarra handia zuela, eta baziren egun batzuk lan ez egiteko. Eta han biltzen ziren hartzaiak eta jolastu egiten zuten pilotan. Eta segidan bururatzen zaiona entzuleari da, baina nola, paretik etzen. Hori da, pilota soroetan erabiltzen ziren pilota jokuek ez zuten paretarik. Eta ziren pixka bat tenis antzekoak. Marra bat edo soka bat jartzen zen erdian, sarea izatea ja gehiegi baitzen. Eta pilotariak bi aldetan egoten ziren. Ta elkarri aurrean begiratuta botatzen zioten pilota. Alegia, tenisen antza handia dauka.
Gero bestelako jokoak sortu ziren, nolabait larretik ba, esango dugu kalera edo herri etxi zirenean, hor ja paretaren kontra ere hasi ziren jokatzen, lehenbizi pareta bakarraren kontra direnez.
Hori da, eta oraindik iparraldean ikusten aldiren frontoi gehienak pareta bakarrekoa direla, ez? Gero heldu zen ezker pareta jartzearenan, hori da, batez ere hegoaldean ezagutzen ditugunak, ez?
Bai.
Ba, bi pareta frontis aurrean eta ezker pareta deitzen dena, ez? Baina, hori da, nik uste dela, pilota soroetatik jeitzi herrira aurrak zigean, ez den ziren, lehenbiziko pareta normalean zen elizako pareta handi horietako bat,
bai, bai.
Edo plazan, edo udalean, edo udaleko arkupetan, eh? Eta
denok ibiligar arkupetan hori da, pilotan, ez da?
Iduri luke euskal pilotaren aportazioa edo gure aportazioa pilotan dena ezker paretarena, ez? Frontis eta ezker paretarena.
Xamar, eta kontatzeko modu berezi hori bai. Oraindik iparraldean gordetzen dena, guk tantoka bai. Kontatzen dugu iparraldean, oraindik ere jokoka kontatzen baitute.
Galdu da, baina izena ez da galdu, kintzeak deitzen dituzte. Lehen aipatu dugu pilota sorotan egiten zen pilota jokuak bazuela antza tenisarekin, eta hemen antza gehiago dago zen kontatzeko manera hori. Iduri du 1900 inguruan, mende berriaren inguruan galdu zela, oraindik ikusten da zenbait herritan bi manera zeudela tantoa kontatzeko. Bazen tantoka, alegia bat biru lau, gaur egun orokorra den bezala, eta bigarren era zen kintzeka, alegia 0, amabost, 30, 40, eta joku, alegia tenisean bezala.
Egia da. Eta gero beste azpimarratu behar dugu pilota barruan hau da modalidade edo kirol azpikirol asko dagola nolabait esan. Eta bereizketa nagusi bat egin genezake eskuzka egiten dienak
Nahi.
Eta erremintzaren bat erabilita egiten dienak, ezta? Eta erremintzen artean horrere ugaritasun handia da.
Bai, bai, bai. Ba, dudik ez da modalidadik preziatuena eskuz egiten dena da, ez? Baina ja, 18. mendean adibidez, Larramendi izenak bere liburu batean idatzi zuen esanez ze astakeriak egiten ziren frontonetan, zen pilotak oso handiak ziren, asko pisatzen zuten, eta pilota partida batean pilotariek bukatzen zuten eskuak odoletan. Eta aldarrikatu zuen, esanez, beharko litzake hau arautu, olako astakeriak ez gertatzeko. Hain zuzen, gero sortzen diren tresna guziak, nolabait dira eskua babesteko manera bat. Bai. Bai pala, bai larrua, xistera meretzigarren mendean asmatua da. Ta eman zioten beste ikusgarritasun bat jokuari, baina hasiera batean beti ziren erak edo manerak ba, eskuak babesteko, zen bukatzen zuten odoletan. Gaur egun ere eskuz ari direnean eskua forratu egiten dute, oso babestua dago, takoekin eta bar, ez?
Gaur egun sekulako gorakada izan du pilotak eta bueno, edabidek orpo jarraitzen dituzte pilotariak eta beren partida guztiak eta baina, eta oso ezagunak ditugu kirolari hauek, baina historian, zein litzateke halako pilotari famatua lehenbizikotako bat?
Bai, gelditu dira izen batzuk, eta bat nabarmenki da, hain zuzen, Auzperrikoa, Nafarroa Garaikoa zen, Auzperri herri txiki bada mugan dagoena, Perkaineko etxekoa zen, eta esan gabe doa, Perkain deitzen zutela. Perkain honek muga pasa zuen, eta Baxina Forran eta Lapurdin batez ere, eta Perkain izan zen izigarrizko pilotari famatua, probaleki gelditu zaigun pilotari zaharrenaren izen famatua, ez? Eta Perkain inguruan daude bersoak, badira kontakizunak irautza, frantses irautza gertatu zenean, kontatzen da, ba, bera irautzaen kontra zegoela, eta halako batean jendarmeak bere bila zenbiltzela. Eta jakin zuten, ba, desafio bat zegoela, pilotan ere bazuden demak eta desafioak eta apostuak.
Beste kiruletan bezala.
Hori da. Eta kontatzen da nola jendarmeiak inzuten alako herritan desafio bat zehola eta perkain haren bila baize biltzan aspaldidanik harrapatu behar zutela egon hartan zen, agertuko baitzen pilotan jokatzena. Eta jendarmeak agertu orduko, ba, plaza jendez beteta zegoen eta partida hasita zegoen, ez? Ta ordu, pentsatu zuten, bueno, utziko dugu partida bukatzen eta gero atxilotuko dugu.
Ikusiko dugu partidu.
Bai, hori da. Eta gero atxilotuko dugu. Ordurako perkainek identifikatua zituen biztan da antzeuden jendarmak eta segitu omen zuen jolasten zakigu zer den egia, zer den leyenda, eta azken tantoa egiterakoan eta partida irabazterakoan pilota hartu eta azken ondoren bota zion jendarme buruari, eta hain zuzen buruan eman pilotaka da, ez? Ba, erori zen, eta mundu guzti hasi zen oiuka, eta nahasmas hori baliatuz, korrikan atera zen mendialdera, aldude aldean baitzen, mugaldean, eta ies egin zuen hegoaldera, ez? Orduan, ez jendarmek ez omen zuten lortu perkain harrapatzea. Hoi da, gure pelotaririk zarrena eta famatuenetariko bat.
Elementuare bai.
Bai, bai, bai.
Bueno, lagunok, bamen utziko dugu, pilotaren aurkezpen hau ez dugu zango oso ezaguna baitugu, baina bai, nola baitu, oroitzapen historiko hau, Xamarrek gaurkoan ekarri diguna. Ba, mila esker, Xamar, eta horrengo
bai.
Atalera arte esango dizu.
Bai, honen gara.